Gepleýär Azatlyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi, MTS we Türkmenistan halkara arbitrajda arbitrlerini ýagny araçylaryny keskitledi. 23 noýabrda Türkmenistan Orsetiň MTS telefon operatory bilen aradaky gozgolun işi seljermäge gatnaşyk arbitr ýagny araçy boýunça ulaşdy. Oňa abaşaly wekil John Townsend araçylyk eder. Gozgolun halkara kadiýeti işinde Türkmenistan günä bildirilýän taraf bolup durýar. Bular barada Rapsi neşri habar berýär. Şu ýylyň oktýabr aýyna Şwetsariýalyk Paolo Michel Pattoki araçylyk boýunça MTS-iň öýüdüne eden teklibini kabul edipdi. Türkmenistanyň ara gatnaşyk hyzmatlaryny hödürleýän kärhanasynyň 2017-nji ýylda ýurdun telefon ulgamyndan kesilendigini aýdyp, MTS şu ýylyň iýul aýynyň aýagynda Türkmenistanyň üstünden halkara arbitraj idaratyna şikayet bilen ýüz tutupdy. MTS kampaniýasynyň Türkmenistandaky abonentleriniň ara gatnaşyk hyzmatlary 2017-nji ýylyň 29 sentýabrynda kesilipdi. Şol güni MTS-iň Moskwadaky baş idaratynyň metbuat wekili Dmitri Saladovnikov Azatlyk radiosuna beren interwýusunda Aşgabatyň zerur bolan käbir ruhsatnamalaryň möhletini uzatmanlygyny aýtdy. Onun sözlerine göre MTS'in Türkmenistan'daki kerhanasının ıhtiyar naması 2018 yılın 26. Eylül günü tamamlandı. Rus kampanyasının maglumatına göre onun Türkmenistan'daki müşterilerinin sanı 2017 yılın 2. şehriyeğine 1.700.000 adamı barabar olupdur. Reuters'ın maglumatlarına göre kampanyanın Türkmenistan'daki şahasının kazanyan girdecisi onun umumi kazancının 1%'ine barabardır. MTS Türkmenistan'daki işini 2010 yılda hem toqtatmalı olupdy. Şonda kampaniya öz iş ıhtiyar namasının toqtatılmağının hiç vaqt dolu esaslandırılmağının aydypdy. Ýöne ol soňra 2012 yılda yeni Türkmen wazirine dolanyp geldi we işi geçen ýylyň sentýabryny ikinji gezek toqtatylýança işledi. 2017 ýylyň iýun aýyna Türkmenistan'ın MTS Türkmenistan'ın ýurtdan çykaryp oňa derek Aýnazar atly öýjükli ara gatnaşyk ulgamyny döretmegi meýilleşdirýändigi habar berildi. Hatta resmi maglumatlara görä bu plan döwlet başstandan hem goldaw tapdy. MTS-iň Türkmenistan boýunça 2018-nji ýylyň iýul aýyna ýüz tutan halkara suw şikaýaty barada aýdylanyny, ol munyň bilen Türkmenistana ilkinji gezek suwdy bermeýär. Mundan ozal 2011-nji ýylyň oktýabr aýyna investisiýon dawalary boýunça halkara merkeziň resmi maglumatyna esaslanyp, Orsetiň MTS kampaniýasynyň Türkmen hökümetini suwda bermek boýunça beren ardasynyň 2011-nji ýylyň 5-nji oktýabr güni hasaba alynanyny habar berildi. 2011-nji ýylyň martynda MTS kampaniýasy Türkmenistanyň iş alyp barmagyň ygtybarlylygyny soraga astyna alyp daşary ýurtmaýadarlaryna duýduruş häsiýetli açyk hat bilen ýüzlendi. 2011-nji ýylyň başynda MTS Türkmenistanyň çekilmek bilen özlerini 600 milyon dollar meçberine ziyana galanlığını haber veripti. Yönü MTS'in 2011 yılda Türkmenistan'ın üstünden 100 ton şikayet ardası özara ılalaşılıp, ol 2012 yılın avgust ayında Türkmenistan'a öz işini tezden dikeldipti. Galverse de MTS gonşu Özbekistan'a da mengdeş TL'ye duçar oldu. 21 noyabrda Orsetiň RIA Novosti haber gullugy Wedomosti neşirine salgılanıp MTS kampaniyasının Özbekistan'a turan korrupsiýa dawasy bilen bagly 37 milyard rubl ziyana galanyny habar berdi.